ochiluvya luvya cha kunyavali la mosi. Abilahama kwenda ukwenje waye. Efeti kilo, kapitulu ka kunyavali la kwano chinimbu cha tete Tokyo kapitulu ka kunyavali la talo ochinimbu che kwi lecheya. Echi Abilahama kukachalwa wakovonga ukwenje waye. Yuwa popiala ehati likuminyako kwange okuti otiukila kofeka yange kuvangandi yange oko kavanjela ukaiwo molange Isake. Abilahama kayongwile okuti Isake osia ofeka suku avali kuminyile pamwe okukwata ukai pokati kakaiva kanana. Ukwenje wapokola kwa Abilahama kwenje wanda ungende toke kofeka ya Nahole. Echa pitilako, wapinga kusu kwa kusongwila, asangi ukai wa sungulukila Isake. Ufeko waposoka, londuko ya Lahele, watundilila vimbo okukatapa ovava kochisimo. Eye waliecha, pamwe okulikapela okutapela ko vava ukwenje wa Abilahama, kumwe le kuinjolonga melo vyaye. Kwenje wakala lukuni iso wokuti, wasongwi wile la suku kukain wacho u, kwenda wokuti eye wakala ukain eye akala lukuvanjilia. Eye wasanga wokuti, ufeko wakala onekulu ya manja Abilahama. Ukwenje wafendela suku, uwatambulula alombelo haye, haye wosongwila kepata lya chimechaye. Kwenjele mbeka, walinga ukai wa Isake. Isake wafa, echi akala lochita chalima, kalima akwie panduvali la talo. Vomwenye waye wosi, wakole la suku, lokutata olo uminyo vyaye, kwenje suku, wotava loku sumulwisa. Suku lopo sumulwisa vosi vana vokolela, ndechi chalinga Abilahama.